moi boa noite. Hoxe é 27 de febreiro, é terza feira. Isto é Tempo de Jazz. En rigurosa estrea na emisora municipal de Tui e logo, en fin, en requente, pois xa Radio Redondela ás 11 da noite, o sábado igual, 10 e 11 emisora municipal de Tui, Radio Redondela, o xoves Radio Fusión e logo liofilizado, quinta gama, pois tédenos na páxina web Tempo de Jazz do portal na rede da emisora municipal de Redondela. Desde aquí, cando son as 10 da noite, estamos botando a voar este programa con producción e control técnico de Susi Caimaliños e selección musical e comentarios de Luis Cuntín. Hoxe neste Tempo de Jazz 1166, o noso argumento será From Jazz to Smooth, Repoker 2, Bob James 3. Estamos facendo un percorrido por algúns discos do inicio da carreira deste artista, deste tecladista norteamericano Bob James. Bueno, dentro dunha miniserie que quere contar como algúns músicos pois foron partindo da fusión para desenvolver unha música comercial, que é o que hoxe se chama Smooth Jazz. Uns instantes máis desta sintonía nosa e comezamos. Bueno, fixámonos hai uns meses na algúns discos da fusión, en 4 discos da fusión, e dali saliu o noso interese por seguir un pouco a transformación de músico de jazz en músico de fusión e logo xa nun músico de soul pop de George Duke, o tecladista. E logo noutro, un pouco en concerto parangón con él, fómonos a Bob James, a quen dedicamos hoxe un terceiro programa. Robert McGinley James naceu en unha poboación, unha cidade intermedia, Marshall, en Missouri, en Estados Unidos, a finais de 1939, o día de Nadal. Moi popular en Estados Unidos pola súa música smooth jazz e, desde logo, pois foi o seu maior éxito foi a sintonía Angela, a sintonía dunha comedia de situación, unha sitcom que din os parvos, que se titulaba Taxi e que eu creo que en algún momento se puxo en España. Isto é unha serie dos 70 ou 80. Fundou unha productora, Tapancy, é un músico mostreado e saqueado tamén pola música electrónica e o hip hop. Xa falamos neste sentido de temas del como Nautilus, como Take Me to the Mardi Gras, e hoxe falaremos de outros. James comezou como pianista con 4 anos, moveuse, digamos, nos circuitos profesionais do seu estado, era ademais trompetista e timbalista, pero acaba matriculado no Berklee College of Music de Boston. E, bueno, aínda que estaba subía os escenarios destes 8 anos, hai un tempo en que ele está na Universidade de Michigan, onde toca free jazz, e aí dá man dun concurso, do que pode decir o podcast do primeiro programa que lle dedicamos, e pois ofrecenlle unha grabación con Mercury. Daí vai sair en 1963, cando el pois é un tipo de 24 anos, Conceptions, que é un disco pois prácticamente de free jazz. Ten algunha producción posterior en solitario, pero sobre todo vai pasar os 60 e os primeiros 70 traballando con músicos de jazz de primeiro nivel. Dentro dunhas semanas oirémolo ao vivo, por exemplo, con Jerry Mulligan e con Chet Baker, pero traballou nese tempo con Gabor Szabo, con Sarah Vaughan, con Milt Jackson, con Stanley Turrentine, con Grover Washington Jr., con Maynard Ferguson, oirémolo máis adiante tamén con Maynard Ferguson. O certo é que algúns destes traballos, con Turrentine, Jackson, Szabo, Grover Washington, levárono con Idris Mujamouz, levárono a CTI. Seguindo a carreira desta xente en aquel póker de fusión de algúns deles ou en programas anteriores, pois fomolo coñecendo como arranxador. Seica en tempos libres nas grabacións, pois el iba gravando bases rítmicas, sobre todo pois con dous músicos, con Herbie Mason, un batería, e con Gary King, un baixo. Por certo, a quen poñemos hoxe, poremos na ilustración do podcast a Gary King, e acabaron xerando pois un tipo de groove moi estricto, pero que soportaba moi ben pois os devires orquestais deste home, que logo pois engadía teclados, metais e eventualmente cordas nuns arranxos que están na base do que logo se chamou smooth jazz, unha música moi cinematográfica, moi impresionista, moi comercial, na que o jazz colinda clarísimamente co pop. E na que hai, normalmente hai un núcleo, hai unhas partes improvisadas, rítmicas, pois onde a impronta jazzística está clara. Tuvo moito éxito con esta fórmula, que xa digo, foi facendo un pouco en tempos libres, e así publica en 1974 da man de CTI, de Chris Taylor, un disco que se titula One, Bob James One, un disco con orquestra. Grábase na primavera do ano 74. E en decembro do 74 e inicios do 75 grava Bob James 2, dado o grande éxito daquel One, que fora, por exemplo, con I Feel Like Making Love, onde repetía a sección rítmica que uns meses antes registrara o tema con Roberta Flack. E a semana pasada, pues, as dúas semanas anteriores, escoitamos este One, falamos e escoitamos este Two. E hoxe que chegamos a este terceiro programa dedicado a Bob James, vamos completar a escoita de Two con You Are As Right As Rain, unha canción de Thomas Randolph Bell, o sea, de Tom Bell y Linda Diane Creed, una parella de músico y letrista que deron grandes éxitos o que se chamaba entón o Son de Filadelfia. Esto foi un gran éxito soul dos Stylistic en 1972. A versión que fai aquí nesta grabación Bob James e esta orquesta arranxada e dirixida por el mesmo, pois o que plantea é unha música pop fina, que está nesa clave dun jazz de ambiente, un jazz smooth, e, bueno, o tema non ten maior interese máis alá pois de ilustrar esta deriva comercial do jazz. Hai un bo solo del, e a formación está constituída por Hubert Labs na frauta alto, por tanto, nunha segunda ou terceira grabación, Richie Reznikov na guitarra acústica, o propio Bob James desempeñase no Fender Rhodes, no órgano eléctrico Yamaha IC30, no sintetizador Arps Odyssey, e, por suposto, é o responsable dos arranxos e da dirección. Neste caso, Eric Gale, que está no baixo eléctrico, Andrew Smith na batería, e probablemente este McDonald o que está na percusión, escoítase unha ganza. Hai unha sección de cordas con David Nadine, no Emmanuel Green, Jim Orloff, Harold Cohen, Max Ellen, Harry Zeman, Joe Malin, Matthew Rimondi, Harry Glickman, Charles Liebow, Paul Jersman y Harry Lovkowski, nos violins, Warren Lash, George Ritchie, Seymour Barab, Gis Lewy, Alan Schulman, Ala Goldberg y Anthony Sofos, nos violonchelos. Y nesta clave, pues ya estamos en disposición de escuchar You As Right As Rain. Thank you. O seguinte tema que pecha a versión original deste Bob James 2, estamos usando reedicións de One e de 2 que, ou penso, ou teño a certeza, son descargas digitais na rede, que son reedicións, están feitas a partir dos vinilos, das reedicións de CBS, posteriores nuns anos, as edicións originais, o sea que pode estar un pouco desvirtuado, cun son máis comprimido e ao mesmo tempo máis brillante, o son máis natural que era do gusto de Rudy Van Gelder. Pero bueno, simplemente como detalle. Imos coitar o último tema que pecha este LP, Dream Journey, o sea, viaxe soñada, ou soño de viaxe, non? Bob James, con orquesta, arranxada e conducida por el mesmo. Jazz comercial, con importancia, con relevancia, os riffs e os licks de violins e de metais, un sabor clásico nas cordas, xa sabedes que este home tiña moito interese na música clásica, gustalle metela como pastiche nestes arranxos comerciais, inda que logo a traballou seriamente, empezou máis na clásica, na romántica e neorromántica, e acabou un pouco no barroco, polo que tamén veremos como mostra interés nalgúns temas, que fai recaer moito o peso en instrumentos de madeira, con evocación do barroco. É dicir, a música clásica está presente, desde logo, no arranxo das cordas, hai un bo solo del, e desde logo hai un uso dos teclados diferente do que facía George Duke. George Duke combinaba nun esforzo tremendo de sobregrabación, en memoria e control, distintos instrumentos de teclado, e el sí tamén fai eso, pero digamos con menor intensidade, e sempre hai un principal no que adoita facer o solo, que ou ben o piano, ou ben o Fender Rhodes, logo usará noutras grabacións piano Yamaha, pero aquí usa Fender Rhodes, ou ben un clavinete Horner. E o órgano, os sintetizadores quedan máis ben para efectos. El recorrerá moito, como en este tema, o sintetizador Arp Odyssey para facer un pouco o que ata entón se facía usando o Mellotron. E usa máis ben o bueno, estou me confundindo. Logo precisarei este comentario sobre os sintetizadores. Vamos a non liarnos agora máis. Bueno, Bob James utiliza en concreto en este tema o piano eléctrico Fender Rhodes, o órgano eléctrico Yamaha IC30, o clavinete Horner e o sintetizador Arp Odyssey. Está secundado por Randy Brecker, Liu Solov, Marvin Stamm, John Froske, Víctor Paz, nas trompetas e fiscornos, por Eddie Bert, Wayne Andre, Tony Studd e Tom Mitchell, probablemente este no baixo, nos trombones, por Jim Buffington, Peter Gordon e Al Richmond nas trompas, e no ritmo por Eric Gale no baixo eléctrico, Andrew Smith na batería, Arthur Jenkins no aro da pandeireta, ganza e caixas chinesas e as congas de Ralph McDonald. A mesma sección de cordas que antes, e este tema que composición súa, Dream Journey. Bueno, sinalar únicamente que nestas sesións nas que se registrou este disco enteiro, grabouse ademais un tema, Here Let My Life, composición de Bob James, que non se editou como parte deste LP e logo nas reedicións digitais, sí. Bueno, fora moito o éxito de Bob James One, que presentaba como unha gárgola de bronce na portada, deste Bob James Two, que presentaba con un petador que agarraba un amazán, lembrade que un tema era The Golden Apple, que escuitamos a semana pasada, así que vai lanzar un Bob James 3, tamén con CTI, en 1976. Neste caso, grábao en novembro do 75, é dicir, as grabacións de Bob James 2 son de decembro do 74, xaneiro do 75, pois as de Bob James 3 son de novembro do 75 e xaneiro do 76. O esquema é o mesmo, o esquema de traballo, e sí que me gustaría, comentar que agora sí imos escoitar unha digitalización dun LP, o cal significa que que este si é agora o son máis axeitado o esquema estético que lle gustaba a Chris Taylor e a Rudy Van Gelder, porque os outros el tiña parte dos dereitos, era coproductor, e cando el monta a súa discográfica Tappan Zee e fai un acordo con CBS, foron reeditados. Bueno, neste caso, non obstante, hai unha ruptura estética, pasase a unha foto conceptual dun espectrómetro que presenta un rayo láser e a súa difusión nun espacio, e rompese, digamos, ca imaxe de Bob James 1 e de Bob James 2. E o primeiro tema é unha composición de Rudy Toms, que era, un músico máis, digamos, do ámbito do jump blues, e que se chama One Mean Julep, un xulepe de menta. Por curiosidade, así se titula tamén unha obra que de alguna maneira plantea na literatura española pois o seguimento do futurismo de Marinetti, que escribiu un destes autores un pouco injustamente olvidados por razóns políticas. Era un tipo moi peculiar, pero se alguén de vos se anima, pois Jiménez Caballero é un dos grandes prosistas que se movían no ámbito da Falange. Hai algunha entrevista en YouTube interesante con él, e foi, desde o punto de vista pois da evolución estética da literatura en español, foi un tipo verdadeiramente importante. Bueno, Bob James 3 aparece a nome dunha orquestra, de Bob James en orquestra, arranged and conducted by himself, o sea, orquesta con arranxos e dirección del mesmo, pero cun invitado, e este invitado é un bello coñecido noso, Grover Washington Jr., que era unha das estrelas de CTI. En One Mean Julep, que é o tema ao que nos enfrontamos agora, temos a John Faddis, Liu Solov, Marvin Stamm e John Frost na trompeta, Wayne Andre, Dave Taylor e Dave Bargeron, estes dous no trombón baixo, e Wayne Andre no trombón tenor. Hubert Loves está na frauta alto, Jerry Dodgeon tamén na frauta alto, Eddie Daniels dobrando na frauta alto e no saxo tenor, e Grover Washington Jr., por suposto, no saxofón tenor. Jeff Mirenou na guitarra eléctrica, Bob James no piano eléctrico Fender Rhodes, no sintetizador Arp Odyssey. Antes quixen facer un comentario sobre os sintetizadores. Vamos facelo máis adiante cando cheguemos nesta semana ou na que ven o uso de dous sintetizadores Arp distintos por parte del. O sea, piano eléctrico Fender Rhodes e sintetizador Arp Odyssey, aparte dos arranxos e da dirección. Gary King, e ahora sí está xustificado, que poñamos no podcast a foto del no baixo eléctrico, Andy Newmark na batería, esta parella era que conseguía con él un, un grupo fuera de serie. Ralph McDonald está en la percusión, usando aro de pandeireta, ganzá e chocallo. Y nuevamente hay una sección de cordas con David Nadien como concertino y primero violín, Emmanuel Green, Harold Cohen, Max Ellen, Harry Zickman, Matthew Rimondi, Ellis Ely y Frederick Buldrini. Dos violas, Emmanuel Bardi y Al Brown, y dos chelos con Alan Schulman y Charles McCracken. Bueno, un bo ejemplo de lo que es smooth jazz y sobre todo, yo creo que en este tema xoga moito o contraste de timbres, pois das cordas y do que sería, digamos, máis jazzístico. Want Mint Julep. Thank you. Mná na Héireann, en gaélico de Irlanda, Woman of Ireland para la versión en inglés, literalmente Mulleres de Irlanda. É unha canción do folclore irlandés con, en fin, versións de chieftains, versións de todo o mundo que irades, pero que en apuxo de moda foi a versión de Bob James que imos escuitar agora. E a música compuxoa Sean O'Reilly, que é un home que viviu entre 1931 e 1971. E puxo ya esta música, foi un gran éxito, decían o Riada, musicando unha letra que escribiera no século XVIII, Piadar O'Doirin. Unha canción, por tanto, recente, pero con manierismos todos do folclore da música irlandesa. Collense as mulleres de Irlanda como paradigma. Bueno, ese poema fai parte dunha tendencia poética no gaélico de Irlanda propia do século XVII, do século XVIII, en que se compara sempre a Irlanda cunha muller fermosa, xenerosa, que é maltratada por un amo, e ese amo son os ingleses. E hai un apelo romántico pois para que a defendan. Ese xénero pois era o que cultivaba este Peter O'Doirin, o Peter Doirin en versión inglesa, e o que lle puxo música Sean O'Reilly. O tema foi moi moi famoso e a Bob James ocorreuselle facer unha versión pois a ritmo de reggae e realmente que se move máis nos terreos do pop, incluso o seu propio solo, que nos do jazz. Woman of Ireland, Mná na Héireann, con Bob James e orquestra arranged and conducted by Bob James, West Grove Washington Jr. Un instrumental pop a ritmo de reggae. Grover Washington Jr. toca o pito irlandés, Hugh McCracken a guitarra eléctrica, acústica, perdón, Eric Gale, destacadamente, e non solo, a guitarra eléctrica. Bob James utiliza o piano, no que fai un fermoso solo de sabor romántico, algúns efectos co órgano eléctrico Yamaha C3, é responsable dos arranxos e da dirección. Gary King está no baixo eléctrico, lembrade, cando se volvede sobre este programa ou está de loindo no podcast, el dele a foto. Harvey Mason na batería. Harvey Mason é tamén, bueno, antes decía Gary King e Andy Newmark. Bueno, Gary King e Harvey Mason eran o dúo, realmente o dúo co que él prefería gravar, se era posible. Pensade que Mason é un músico de sesión, do que se di que participou en máis de 1000 álbums, un músico fiable en diversos estilos. E a sección de corda antes mencionada, co engadido de Gloria Agostini na arpa. Hai tamén uns efectos de eco moi propios das producións de Bob James. Woman of Ireland. Thank you. Chegamos así a Westchester Lady, que é un tema de Bob James, que é tamén pues, un deses temas del multisampleados e multisaqueados. É un tema de smooth jazz, pero cun elemento funky máis patente, e no máster do disco contrasta con Women of Ireland. John Faddis, Liu Solov, Marvin Stamp e John Frost toman a parte das trompetas, Wayne Andre, Dave Taylor e Dave Bargeron os trombóns, segundo parece Dave Taylor e Dave Bargeron trombóns baixos, Hubert Loves está na frauta, Jerry Dodgson tamén na frauta, xunto con Eddie Daniels, mentres que Grover Washington desempeñase aquí originalmente ou de maneira menos habitual no saxo soprano. Hugh McCracken toca a guitarra acústica, Eric Gale a eléctrica, Bob James o piano eléctrico Fender Rhodes e o sintetizador Arp Odyssey, Will Lee Johnson está no baixo eléctrico, este é outro dos grandes, en fin, baixistas de moitas producións de fusión e de smooth jazz, facendo parella con Harvey Mason, neste caso na batería. Ralph McDonald está na percusión, empregando congas, ganzá, log, unha lira metálica e un chocallo. E temos a sección de cordas habitual e antes mencionada, con violins, violas e violonchelos, para este comercial, e foi un éxito del, e xa digo, moi sampleado, Westchester Lady. Thank you. Ben, despedímonos rápido, non rapidísimo, porque estamos fora de tempo. Isto foi o Tempo de Jazz 1166 que chegou e vaise con este repenicar do tambor. Nada, xa sabedes que estamos nunha serie From Jazz to Smooth Repoker. Pretendíamos que foran 5 programas, creo que non vamos ser capaces. E este é o segundo Repoker, o Repoker 2, o programa terceiro dedicado a Bob James. A semana que ven, Deus mediante, pois Bob James 4 neste From Jazz to Smooth, neste tempo compartido que agora se despide. Sempre convosco, Tempo de Jazz.